Assalomu alaykum. Janjallar qaysi oilada bo'lmaydi deysiz? Oilaviy ruhshunoslardan biri shunday degan ekan. Janjalsiz oila bu normal oila emas. Oiladagi janjallar odatda arzimagan narsalardan chiqadi. Bu safar janjal qilishingizga nima sabab bo'lgani muhim emas. Chunki kelishmovchiliklar hamma oilada bo'lib turadi. Ammo eng yomoni janjallar paytida jahl shu darajada kuchayadiki, biror bir mavzuni tinchgina hal qilishning imkoni bo'lmay qoladi. Deyarli hamma janjallarni 3 turga bo'lish mumkin. Odatiy kelishmovchilik. Bu kelishmovchilik kutilmaganda arzimagan narsadan kelib chiqadi. Masalan, baland qo'yilgan musiqa yoki telefonda uzoq gaplashishda. Muqarrar kelishmovchilik. Bu kelishmovchilik ham odatda arzimas narsadan kelib chiqadi. Biroq bu jahl va asabiylashlarining tagida hokimiyat uchun kurash yotadi. 3-chi turdagi kelishmovchilik esa katta xarajatlardan, bola tarbiyasidagi turlicha qarashlardan kelib chiqadi.
Bu janjallar chog'ida nimani istaysiz? Agar har ikki tomon ham bir kelishuvga kelib, muammoni hal qilishni istasa, har qanday janjalni ham hal qilish mumkin. Buning uchun esa oxirgi marta janjallashganingizda o'zingizni qanday tutganingiz haqida o'ylang. Haddan tashqari asabiylashganmidingiz? Turmush o'rtog'ingizni tanalarga ko'mib tashladingizmi? Boshdanoq o'zingizni haq deb o'yladingizmi? Turmush o'rtog'ingizning kamchiliklarini yuziga soldingizmi? Uning qaysarligidan asabiylashdingizmi? Oxirgi gap sizda qoldimi? Bunday paytda sizning har bir ha degan javobingiz sizga minus bo'ladi. Yo'q degan javob esa aksincha janjalni hal qilishga yordam beradi. Agar haddan tashqari jahl qilayotgan bo'lsangiz, bu muammoni hal qilishni keyinga qoldiring. O'rtadagi muammoni hal qilish uchun esa aniq bir vaqtni kelishib oling.
Bunday paytda asosiy mavzudan uzoqlashmagan holda muammoni hal qilishga harakat qiling. Suhbat davomida turmush o'rtog'ingizning shaxsiyatiga tegmaydigan so'zlardan gapiring. Eng muhimi, turmush o'rtog'ingizni yaxshilab tinglang. Uning nima demoqchi bo'layotganini tushunib oling. O'zingizni turmush o'rtog'ingizning o'rniga qo'yib ko'ring. Agar kelishmovchiliklarga to'g'ri yondasha bo'lsangiz, bu faqat oilaviy hayotingizga va turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlarga ijobiy natija beradi. Har safar janjallardan keyin har ikki tomon ham o'ziga tegishli xulosa chiqarib olib, bu mavzudagi kelishmovchilik keyingi safar qaytarilmasligiga harakat qiling.
Mutaxassislarning fikricha, er-xotin janjallaridan so'ng bir-birini tushunishlari osonroq bo'lar ekan. Kelishmovchiliklardan to'g'ri xulosaga kelib, ulardan turmushlarni mustahkamlashda foydalanadigan er-xotinlar eng dono er-xotinlar hisoblanadi. Turmushdagi turli xil kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qiling. Oila tinch bo'lsa, er-xotin ikkisini ishida ham, ro'zg'orda ham baraka bo'ladi. Biz esa sizga oilangiz tinch va farovon bo'lishini tilab qolamiz.